Filisteanul s-a oprit, spune 1 Samuel 17 cu 8, și vorbind oștirii lui Israel așezate în șiruri de bătaie, l-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Unul dintre lucrurile pe care aș vrea în această seară să le împărtășesc cu dumneavoastră, și o să vedeți că este un mesaj telegrafic, dar sper din toată inima să se așeze în ritmul lui Dumnezeu, e faptul că bătălia aceasta a fost dată în Valea Ela. Vreau să vedeți cu ochii dumneavoastră, cu ochii imaginației, cum filistenii stăteau pe versantul nordic, israeliții stăteau pe versantul sudic și la mijloc era o vale adâncă. Valea aceasta adâncă crea, dacă vreți, una dintre cele mai mari zone de vulnerabilitate. Motivul pentru care filistenii vreau să treacă prin această vale și să ocupe o culme era că culmea Betleemului oferea cel mai strategic punct de a împărți în două împărăția lui Israel. Totdeauna cel rău va căuta să ajungă într-un punct în care noi să nu mai avem aceeași forță pe care am avea-o dacă acel punct n-ar fi ocupat. Culmea Betleemului, care era un punct strategic, propriu zis, dacă era ocupată de filisteni, împărțea literalmente, geografic, fizic, dacă vreți, țara în două. Și atunci asigur că puterea nu mai era la fel de mare. În momentul însă în care cele două armate stăteau față în față, nu mai conta atât de mult numărul celor care erau acolo și nu mai conta atât de mult forța armată. Vedeți, cu siguranță filistenii, dacă ar fi avut un număr mai mare de ostași, și cu siguranță au avut, dacă filistenii erau mai bine înarmați, și cu siguranță erau mai bine înarmați, în atâtea alte împrejurări, filistenii au năvălit și n-au lăsat răgaz lui Saul și armatei sale să se grupeze. Aici însă cele două armate stăteau față în față și strategic vorbind ar trebui să gândești așa: dacă numărul ostașilor mei este superior numărului ostașilor armatei adverse, să atac imediat. Pentru că dacă n-atac imediat, Saul poate să strângă mai multă armată și eu voi fi astfel slăbit. Dacă numărul ostașilor lui Saul ar fi fost mai mare și a filistenilor mai puțin, n-avea niciun motiv să stai pe loc, ci trebuia să ataci. Pentru că atunci filistenii s-ar fi întărit. Așadar, problema nu era numărul ostașilor și nu era vorba nici de puterea armelor, ci era vorba pur și simplu de un context în care cele două armate știau că prima armată care cobora în vale s-ar fi expus foarte, foarte mult și putea să piardă bătălia, pentru că intrând în acea vale nu puteai să aperi și să dezvolți o strategie militară. Și acum fiți atenți ce vă spun. Toată viața te-ai ascuns sub fusta mamei. Toată viața, numai rugăciunile mamei te-au ținut în viață. Ai venit în biserică și te-ai pierdut în biserica aceasta și ai spus pastorului: roagă-te pentru mine. Și pastorul s-a rugat pentru tine, pentru că asta fac slujitorii Dumnezeu. Dar este vremea când Dumnezeu te aduce într-un context al vieții tale că nu mai poți să te ascunzi în spatele nimănui. Nici a mamei, nici a bisericii, nici a oamenilor, ci este timpul să-ți porți propria luptă. Dumnezeu din cer creează în viața noastră contexte când ne lipsește de orice urmă de suport din partea altora, pentru că Dumnezeu și astăzi spune: caut un om care să stea în spărtură. Dragii mei, ascultați-mă ce vă spun, deseori trebuie să fim cinstiți, am beneficiat de ajutorul celorlalți. Deseori când alții s-au închinat, ne-am închinat. Deseori când alții au cântat, am cântat. Deseori când alții au făcut ceea ce au făcut, am făcut și noi. Dar Dumnezeu în această seară îți spune că nu mai există timpul în care să te ascunzi în spatele celorlalți. Și ascultați-mă ce vă spun, luați aminte, eu nu am pretenții că sunt profet, dar am pretenții că ceea ce spun este profetic. Va veni vremea când biserica nu o să mai poată să facă ceea ce ești chemat să faci tu. Va trebui să înveți să sporți luptele rugăciunii în odăița ta, va trebui să înveți să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi, va trebui să înveți să scânți propriile cântări cu Dumnezeu, va trebui să înveți să știi să trăiești cu Domnul Dumnezeu, pentru că nu mai putem să ne ascundem în spatele unor lucruri pe care le fac alții. Vedeți, este atât de frumos când vii la casa lui Dumnezeu și atunci când echipa de închinare laudă pe Dumnezeu pentru că s-au pregătit și inima lor este pregătită și cântecele alese sunt repetate și atunci în armonia acestei cântări sufletul tău înflorește și te simți mai puternic și atunci când rugăciunea întregii adunări este ca un zum zăit de albine care produc miere sfântă, în momentul acela sufletul tău se înalță. Dar iată ce spune Dumnezeu. Dumnezeu va crea un context, în curând El se creează, când fiecare va trebui să dea măsura luptei sale. Goliat a venit și a zis: nu putem să luptăm armată contra armată, pentru că nimeni nu vrea să se vulnerabilizeze. Dar nu sunt eu campionul filistenilor, ci trimiteți-mi campionul Israelului. Pentru că Dumnezeu ne spune în aceste momente că trebuie să ne luptăm fiecare lupta cea bună. Și vreau să te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, dacă mâine dispare biserica în închinarea pe care o cunoști, dacă mâine dispar predicile așa cum le cunoști, dacă mâine dispare ceea ce înseamnă părtășia, tu nu o să fii un biruitor? Dumnezeu din cer vrea să învățăm să ne purtăm luptele corp la corp, dacă vreți, să ne purtăm luptele față în față. Și este timpul să spui vieții tale: Doamne, am fost hrănit, mulțumesc frumos, am fost zidit, mulțumesc frumos, am fost purtat în rugăciune, mulțumesc frumos, dar este timpul, Doamne, Dumnezeul meu, să mă ridic în numele lui Iisus Hristos și să port propriile mele lupte. Dumnezeu din cer vrea în această seară să înțelegi că nu întâmplător nu mai ai pe cine să te sprijini. Nu te mai supăra pe păstorul tău. Este dat de Dumnezeu să nu-l ai. Nu te mai supăra că nu se mai roagă X sau Y pentru tine. Dumnezeu te-a lăsat fără această rugăciune. Pentru că Dumnezeu vrea să ieși și să lupți tu. Glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu în adins creează în viața noastră un contextul în care nu ne mai putem bizui pe resursele noastre, nu ne mai putem bizui pe obișnuințele noastre, nu ne mai putem bizui pe, dacă vreți, relațiile noastre. Și Dumnezeu îți spune, va trebui să lupți. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Vreau să vă spun un lucru. Măsura credinței care este dată de Dumnezeu și care ar trebui să ne însuflețească este aceasta. Dacă nimeni, Doamne, Dumnezeule, nu se va mai închina, eu sunt cel ce mă voi închina. Dacă nimeni, Doamne, Dumnezeule, nu se va mai ruga, eu sunt cel ce mă voi ruga. Dacă nimeni, Doamne, nu va mai citi Biblia, eu voi citi Biblia până la sfârșitul vieții mele. Indiferent ce se va întâmpla, voi duce lupta cea bună a credinței până la capăt, pentru că eu sunt un copil născut din tine. Avem proptele. Avem o mulțime de proptele și am învățat să fim cărați în spate. Am învățat să fim cărați de unul sau de altul, dar Dumnezeu spune în această seară, este timpul să-ți iei în serios viața cu tine, cu Dumnezeu, și să-ți porți propriile lupte. Slăviți să fie Domnul. Vedeți, în momentul în care spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a adresat lui Noe, până și întocmirile gândurilor din inima lor erau stricate. S-a uitat Dumnezeu și n-a găsit pe nimeni afară de Noe și a zis Noe: Noe, te chem să fii neprihănit. Și Noe n-a zis: Doamne, n-am pe nimeni, n-am biserică, n-am cântare, n-am părtășie, nu găsesc, Doamne, un ecou în cel de lângă mine. Doamne, armata ta de sfinți unde este? Doamne, nu pot singur. Noe s-a ridicat și a zis: fac voia ta, Doamne, vreau să fac voia ta. Și Dumnezeu a zis: te pun să construiești o corabie. Și Noe a zis: ce corabie? Ce să construiesc eu singur? Și au durat atâta vreme, dar Noe în fiecare zi s-a ridicat și a zis: eu lupt, că Dumnezeu m-a chemat să duc o luptă și indiferent că n-am pe cine să mă sprijin, Dumnezeul meu e viu. Nu te mai argumenta și nu te mai alimenta spunându-ți că s-a răcit biserica. Și ce dacă s-a răcit biserica? Nu spun că este bine. Ce dacă predicile sau dacă slujbele din casa lui Dumnezeu au început să șchiopăteze? Îmi pare rău de lucrul ăsta și zic: Doamne, vindecă-le. Că noi vrem să avem un izvor de apă vie, vrem să avem hrană curată și oameni care să fie luminați de Dumnezeu. Dar dacă în biserică nu găsești ceea ce trebuie să găsești, nu te mai alimenta cu argumente să nu crezi, ci spune în felul următor: am înțeles, nu mai este viața ceea ce a fost, nu mai sunt oamenii ceea ce trebuie să fie, dar Dumnezeul meu este neschimbat, Dumnezeul meu este viu și mă vor ridica să-mi duc luptele așa cum Dumnezeu voiește să mi le duc. Când Dumnezeu s-a adresat lui Avram și a zis: Avrame, ești din țara ta, ești din rudenia ta și vină și urmează-mi. Avram l-a fi întrebat: unde să mergem, Doamne? Unde mă duc? Și Dumnezeu i-a spus, nu-ți dau nicio direcție, în fiecare zi îți voi spune din aproape în aproape ce trebuie să faci. Doamne, dar cine a mai auzit să ieși din casa ta? Cine a mai auzit să ieși din rudenia ta? Cine a mai ajuns să ieși din țara ta? Eu am un cheag, eu am niște resurse, să plec așa cu tine de unul singur și nici nu-mi spui unde să mergem? Cine a mai auzit așa ceva? Și Dumnezeu s-a uitat și a zis, Moise, pentru că tu mă iubești în felul acesta, vei fi prietenul meu pe vecie. Pentru că sunt oameni pe care Dumnezeu vrea să-i ridice și sunt oameni cărora le spune Dumnezeu în această seară, eu vorbesc cu tine, eu vorbesc cu viața ta, eu vorbesc cu sufletul tău, eu vreau ca tu să faci o diferență, să-mi împlinești planurile, eu caut un om, caut un om, caut un om, caut un om. Vedeți? Este timpul să-ți asumi responsabilitatea, nu te mai ascunde în dărătul altuia. Orice om poate să aibă ceea ce Dumnezeu i-a promis. Tu poți să ai putere ca Pavel. Tu poți să ai putere ca oricine din Biblie dacă ai și sfărâmarea, dăruirea și dacă ai dedicarea pe care au avut-o ei. Te poți duce cât de sus cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu asta vrea. Mai sus, mai sus? Pe aripi de credință. Conduce Domnul pe al său popor. Glorificat să fie Dumnezeu. I-a zis Dumnezeu lui Moise, rugul aprins, du-te că te trimit să îmi eliberez poporul. Și Moise s-a pierdut și a zis, dar cine a mai auzit așa ceva? Cum să mă duc să fiu eu eliberator? Vorbirea mea este o vorbire gângavă, este o vorbire care n-are coerență ca altora. Cum să mă duc eu? Și să-i spun lui Faraon, a zis Dumnezeu să eliberez poporul. Dar, dragii mei, sunt oameni care au luat în serios ceea ce a vorbit Dumnezeu și care au spus, cu Dumnezeu vom face o diferență. Glorie lui Dumnezeu. Este timpul să și vă spun din toată inima, nu știu cât Dumnezeu din cer va mai îngădui forma aceasta de părtășie deosebit de bună. De aceea vă rog, cât este încă libertate, veniți să vă încărcați. În seara aceasta am simțit în Duhul meu că Dumnezeu îmi vorbește spunând unora, dacă n-ai niște necazuri deosebite, prinde-te de poala hainei lui ca să te încarci cu puterea care vei avea nevoie pentru zilele grele. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegi un lucru. Nu mai da vina pe nimeni, pentru că Dumnezeu te-a lăsat pur și simplu să duci lupta aceasta corp la corp. Tu nu vei mai putea să fugi nicăieri. Numai că ți-a tăiat Dumnezeu calea. Și Dumnezeu spune, lupta asta nu se dă decât corp la corp, se dă față în față. Și Domnul să ne binecuvânteze. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este următorul. Și vreau să fiți atenți în numele Domnul Iisus Hristos pentru ceea ce vă spun în continuare. Și vreau să citim un cuvânt din Cartea Sfântă. 1 Samuel 17 cu 39. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercaseră încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru extrem de important în lucrurile spirituale. Vă spuneam despre biruință și minune. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi atunci când Dumnezeu lucrează în viața ta o biruință fantastică, e că nu te mai poți ascunde în spatele nimănui și va trebui să iei în serios ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze cu tine. Dumnezeu face minuni, dar nu te mai ascunde în spatele altora, ci ieși în fața lui Dumnezeu și spune așa, Doamne, eu vreau să-mi asum viața așa cum Tu dorești ca eu să o trăiesc. Și ăsta este primul mod de a vedea lucrurile cu Dumnezeu. Al doilea lucru este următorul și vă rog să fiți atenți. Vedeți, un lucru care este esențial în înțelegerea acestui text biblic este următorul. Noi spunem din start, când ne uităm la copilandrul ăsta, adolescentul acesta și la Goliat, noi cântărim lucrurile în felul nostru. Cântărim kilogramele, cântărim armele, cântărim anii, cântărim victoriile și CV-ul pe care îl au fiecare și noi credem din start și spunem așa, David e fără nicio șansă, omenește fără nicio șansă. Numai imaginea asta, o tonă de un munte de om și un pișpirel, da? Ăla îmbrăcat din cap până în picioare în zale, uitați-vă ce zale de bronz avea, și copilul ăsta care a zis, dezbracă-mă că eu nu pot să merg cu această armătură. Și noi din start spunem în felul următor, n-avea nicio șansă. Dar vreau să vă spun ceva extrem de important. În Israel, ca de altfel în timpul acela istoric, existau trei categorii de oameni care compuneau armata. Sunteți atenți? Prima categorie era cavaleria, adică ei care erau pe cai și veneau în viteză foarte, foarte mare și cavaleria dădea acel iureș, năvală, ca să dea peste cap și să strice tot ce înseamnă așezarea strategică. Va trebui în această seară să aveți răbdare cu mine. O să spuneți, mai mult ne vorbești despre război decât despre Biblie. Nu, 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 vă vorbesc despre Biblie, stați liniștiți. Deci cavaleria era cea care în iureș dădea peste cap tot ce însemna așezarea strategică. A doua categorie de armată era infanteria. Infanteria erau cei care au pe jos și de regulă infanteria era îmbrăcată cu o armătură grea, pentru că ei erau cei care erau pe jos, aveau sulițe destul de lungi, aveau o armătură puternică și puterea lor era lupta corp la corp. Asta făcea infanteria. Și a treia categorie, dacă vreți, este artileria. Alo, aude cineva? Artileria. Artileria, de regulă, sunt ăia care trăgeau cu arcul. Sau, dacă vreți, cei care aruncau cu pietre. Prăștiașii, dacă vreți. Și în luptă, totdeauna existau aceste trei categorii. Exista cavaleria care dădea iureșul în cai, năvală și puterea lor era viteza. Era infanteria care avea armătură grea și zale și aveau sulițe grele și spade foarte grele că se luptau corp la corp. Și erau acești arcași, sau dacă vreți, erau cei artileria care totdeauna ce făceau? Ocheau. Nu? Și când mai târziu au fost tunurile, ei ocheau, era artileria. Și acum vreau să vă spun un lucru. Marea greșeală pe care a făcut-o Goliat, că trebuie să-l desumflăm în această seară, este că el și-a închipuit că va avea o luptă potrivit cu categoria căreia îi aparținea. A zis, va veni și se va lupta cu mine corp la corp. Saul și toți au gândit la fel. Saul, când l-a îmbrăcat pe David cu această armură, a gândit că va avea loc o luptă între doi infanteriști. Ăla se luptă cu ăla și se vor lupta corp la corp. David nu s-a gândit niciodată să se lupte în felul acesta. David a zis, lasă-mă, pentru că eu nu fac parte din categoria infanteriei, eu fac parte din categoria artileriei, eu, zice, sunt cu praștia. Și acum ascultați-mă că vreau să vă spun un lucru, ca să înțelegeți că nu e o glumă. Vă rog să ne uităm în Judecător 20:16. Judecător 20:16, citez. În tot poporul acesta al lui Israel erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Adică atunci când Dumnezeu face o minune, Dumnezeu o face în baza unui antrenament și în baza înțelegerii unei strategii duhovnicești. Erau 700 de oameni care aruncau cu praștia și nimereau firul de păr. În Irlanda, mai apoi, acești oameni care aruncau cu piatra, loveau o monedă în zbor la distanța la care puteau să o vadă. Măestria acestor oameni era fără egal. Și acum ascultați, în momentul în care erai în război, trebuie să înveți că niciodată nu poți să așezi într-un mod greșit. Poți să ai armată puternică, dar dacă strategia este falimentară, îi vei trimite la moarte. Fiți atenți la ce vă spun. Întotdeauna când cavaleria era într-o șarjă, cavaleria era oprită de infanterie. Infanteria era compactă, era grea, plină de armătură, cu suliți lungi și asta făcea cavaleria. Cavaleria era răpusă de infanterie. În fața cavaleriei așezi infanteria, pentru că este antidotul care trebuie. În schimb, dacă cavaleria trecea de infanterie, era cea care lovea artileria, pentru că în goana cailor nu mai nimerești pe nimeni. Și ăștia veneau iute în goana cailor și doborau toți artileriștii, adică toți prăștiașii, toți arcașii, erau doborâți. De aceea infanteria era pusă mai înainte, ca această infanterie să oprească cavaleria, pentru că dacă ei treceau de infanterie, toată artileria cădea la pământ. În schimb, niciodată infanteria nu putea să facă față cui? artileriștilor. Pentru că atunci când te miști greu cu toate zalele alea, ești o țintă sigură. Puh, s-a uitat și a zis, uite-l pe la mă cum se mișcă. Pac! Și îl dă de la pământ. Dacă nimereau firul de păr în aer, vă dați seama că un infanterist care avea o tonă de zale, se mișca ca un dulap al bunicii tale. Ei, știți dulapul de nuc al bunicii, nu? Ăla care era imens. Și se mișcau foarte greu. Și în momentul în care David se pregătește să se războiască, dincolo de puterea Duhului Sfânt, dincolo de pasiunea lui față de Dumnezeu, de dragostea fierbinte, dincolo de minunea de a fi Dumnezeu cu el, el a ales o strategie. Și care e strategia? Eu nu lupt într-o luptă care nu mi-aparține, pentru că înfrângerile tale sunt înfrângeri ale lipsei de minte, pentru că te iei la trântă în viață cu lucruri care nu trebuie să te iei la trânte. Ce cauți tu în categoria aceasta de luptă căreia tu nu-i aparții? Tu ai anumit nivel, Dumnezeu te-a așezat într-un anumit loc. Dom'le, eu vreau să fiu cântăreț, dar nu ești. De eu vreau să fiu predicator, dar nu ești. Dar tu poți să faci față acolo unde ești tu. Și marea problema noastră este când în viață schimbăm rolurile. Că întotdeauna să știți că Dumnezeu dă o biruință extraordinară celui care are disciplina să lupte potrivit cu ceea ce Dumnezeu a dat vieții lui. Biserica devine teatrul luptelor, casa devine teatrul luptelor, lumea devine teatrul luptelor, în momentul în care nu știi cărei categorii aparții tu. Pentru că în momentul în care nu-ți dai seama ce anume a făcut Dumnezeu cu tine, cărei categorii de armă îi aparții tu, începi niște lupte grozave. Ce te bași tu? Ce te bași tu în lucrurile acelea? Pastore, atâta zice, am niște necazuri și am pățit niște lucruri, uite ce s-a întâmplat și începe să-mi povestească. Și eu întreb, dar ce-ai căutat tu acolo? Dar nu era de tine lucrul ăsta? Te-ai băgat tu în lucrul acesta? Te-ai băgat tu deodată? Sunt atâți oameni, iertați-mă, cum vine cineva, spune două, trei cuvinte, hai să ne rugăm pentru ei. De ce te rogi tu atât de repede? Cine te-a pus pe tine să te rogi în felul acesta? Dar ai tu capacitatea să-ți dai seama ce este în spatele omului aceluia? Ai stat un pic să cântărești cu Domnul Dumnezeu, dar ai înțelepciunea să distingi ce este bun de ceea ce este rău? Ne ducem așa după primul venit? Intrăm în orice luptă fără niciun antrenament? Nu ne dăm seama că nu aparținem unor anumite lupte? Goliat când s-a dus și s-a prezentat, a crezut că o să vină cineva îmbrăcat ca el în zale. David alerga ca o căprioară, învârtea praștea, ăsta nici nu-l vedea bine și zoom, direct în cap. Și voi o să credeți și o să spuneți, David era neajutorat. Eu vă spun că Goliat era neajutorat, pentru că n-a reușit să înțeleagă că strategia aleasă de Dumnezeu a fost să ia pe cineva cu praștea. David era un extraordinar aruncător cu praștea și din prima piatră a luat 5 pietre, pentru că a fost prevăzător, dar din prima piatră, știți de ce? Că se mișca tare greu Goliat, se mișca foarte greu Goliat, pentru că îl împiedica tona aia de metal care era pe el. Și atunci David a știut să aleagă strategia și mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să-ți dea Dumnezeu înțelepciunea să-ți alegi bine strategia. Duhul Sfânt va lucra cu viața ta, dar zi Duhului Sfânt așa, Doamne, cărei categorii îi aparțin eu? Eu, Doamne, cum ar trebui să lupt în lupta cea bună a credinței? Ce strategie ar trebui să am ca să pot să înțeleg cum trebuie să fac lucrul acesta? Și aș vrea să vă spun că în istorie, sunt foarte multe situații, de exemplu, armata Atenei a fost decimată pentru că s-au folosit praștia. Sunt mai multe lupte de-a lungul istoriei în care ostași deosebiți, infanterie deosebită, a fost decimată pentru că s-au poziționat niște prăștiași, o artilerie, undeva într-un loc strategic și când au zburat pietrele, au picat pe capete. Nici n-ai apucat să scoți sabia. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să primiți ce am să vă spun în această seară. Mulți dintre noi suntem înfrânți, nu pentru că Dumnezeu nu-i viu și nu-i bun, ci pentru că nu avem înțelepciunea să știm ce arme trebuie să folosim. Nu avem înțelepciunea aceasta și vreau să fiu foarte deschis cu dumneavoastră și un pic aplicativ. Frații mei, trebuie să postim, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne punem deoparte pentru Dumnezeu, trebuie să citim Scriptura, trebuie să luăm lângă noi niște oameni care să fie rutinați în aceste lupte. Tu te mai arunca cu capul înainte în lupte care nu ți aparțin. Zi lui Dumnezeu în felul următor, Doamne, nu mă lăsa să intru în lupte în care eu nu sunt pregătit să lupt. Doamne, ajută-ne și Doamne, binecuvântează. Și vreau în această seară să trec la ultimul punct al predicii. V-am spus că o să fiu scurt, da? Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Aș vrea din toată inima Domnul să ne dea putere. Al treilea lucru pe care vreau să-l citesc este 1 Samuel 17:42. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și fața frumoasă. Copilul ăsta cu păr bălai și fața frumoasă a avut o minte, cum mulți nu avem. Cine este filisteanul acesta netiat împrejur ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu, întreabă David. Și acum vreau să vă uitați în textul biblic împreună cu mine. Fiți atenți. Deci în primul rând ce am vrut să vă spun în această seară este un lucru simplu. Tu nu te mai poți ascunde după alții, pentru că Dumnezeu a creat deja un context în viața ta în care trebuie să duci tu lupta, nu mai duce nici mama, nici tata, nici biserica, nici pastorul. Și pregătiți-vă că Dumnezeu din cer vrea ca tu să dai personal lupta. În al doilea rând, roagă-L pe Dumnezeu să-ți ajute să nu intri în lupte care nu ți aparțin. Dacă nu ești înarmat corespunzător și antrenat corespunzător, tu pierzi bătălia înainte să o începi. Așadar, să nu credeți că Goliat era cel care avea șanse. El era lipsit de șanse înainte să înceapă lupta. Așa cum ascultați-mă al treia lucru pe care vreau să vi-l spun. Doamne ajută și Doamne binecuvântează-ne. Poate mă ajutați un pic. Biblia spune că Goliat a venit însoțit de un slujitor care îi purta scutul. Și acum ascultați. Niciodată un infanterist nu avea slujitor care să-i poarte scutul, pentru că scutul era la purtător. Arcașii aveau scutier, pentru că ambele lor mâini erau ocupate, prăștiașii erau apărați de scutieri, ca ei cumva în timp ce ochesc să se poată pune la adăpostul unui scutier. Niciodată un infanterist nu avea scutier. Înseamnă că altceva se întâmplă în povestea asta. Scutierul care a venit și era în fața lui Goliat avea un alt rol decât rolul pe care noi îl credem, pentru că, gândiți-vă că ăsta era o namilă de om. Apoi, în al doilea rând, să ne uităm cu atenție în textul biblic. Spune Biblia în felul următor, că acest filistean înainta puțin, câte puțin. Adică cum? Dacă tu ești de o tonă și ăla e pișpirel, păi măi, omule, când tu ești de-a mai giganturi, păi ascultați-mă, uriașii erau de o violență ieșită din comun. Ăștia când veneau ca locomotiva în gară, asupra ta. Ăsta venea ezitant, puțin câte puțin. Păi cum e că puțin câte puțin și în fața lui era și un scutier să-l apere de ce? Ați înțeles? Sunteți atenți? În al treilea rând, mai avem o sintagmă biblică care ne pune în gardă. Filisteanul îi zice lui David, vino lângă mine. Sunteți atenți? Vino lângă mine. Păi asta înseamnă că el s-a aștepta ca David să fie în perimetrul lui, aproape de el. Vino lângă mine. Dar ce poate că vino lângă mine? Noi, când ducem o luptă, ești gigantul și uriașul, n-ai nevoie de nimic, te duci acolo ca un munte care se prăvălește, îl zdrobești pe ăla și asta este, nu? Nu îi spui, vino lângă mine, vino lângă... Cum îi spui pișpreul ăla, vino lângă mine? Și mergi încet, cât e încet, de zici că calci pe bombe. Plus că ai nevoie de un scutier care să meargă în fața ta. Și acum ascultați-mă ce vreau să vă spun. Și pentru cei ce nu sunt obișnuiți cu rânduielile casei lui Dumnezeu, telefonul se pune pe silent, da? Amin, cu tot dragul. Dragii mei, plus că mai există un aspect pe care vreau să-l luăm în considerare. Sunteți atenți? Deci, repet, vine Goliat mergând încet, încet. Vi se pare că Goliat e... Adică, cât ai tu, mă, ca și greutate? Nu știu, dar numai dacă citiți Biblia. Mergea încet, de ce pișpirelul ăsta și ăsta mergea încet? Vezi, mersul ăsta era ezitant. Considerați că era ezitant, încet, mergea încet. Adică ca și cum s-a așteptat la ce? În al doilea rând, avea un scutier. Să te apere de ce? Că tu ești dita mai locomotiva. Da? Și spune Biblia, mai spune un lucru. Zice că în momentul când l-am văzut, filisteanul zice, ce? Tu vii la mine cu toiege? Sunteți aici? Păi care toiege? Că spune Biblia că David a luat un toiage. Tu nu vezi bine, așa-i? Deci există o boală, există o boală care creează probleme, se numește acromegalia. Acromegalia este o boală care este alimentată de faptul că e propriu-zis o tumoare, cum se numește, glanda pituitară. Deci glanda pituitară este alimentată de o tumoare și omul acela se dezvoltă într-un mod extraordinar de mult, crește grozav în înălțime și, uite, spun cercetătorii biblici, sper să găsesc eu aici, că cea mai înaltă persoană din istorie este Robert Waldow, care suferea de acromegalie și a atins 2,72 de metri în momentul morții. Dar omul care are acromegalie are o problemă. El nu vede. El nu vede absolut deloc, pentru că această boală este însoțită de o altă, situație. Ia să văd eu cum se numește asta. O tulburare de vedere, care îl făcea pe el să vadă în loc de toiag, toiege. În al doilea rând să meargă cum? Încet câte? Încet. Să-i zică lui David ca să poată să-l lovească, vino lângă mine. Și să fie un scutier ca să vadă că zboară ceva spre el, să-l apere scutierul, pentru că el nu vedea. Vreau să vă spun în această seară un lucru, rog echipa să vină lângă mine. Fiți atenți. Goliat, când a ieșit să lupte, și te uita la el și gigantul giganților. Problema acestui gigant era că era alimentat de o tumoare, nu de sănătate. Creșterea lui era o creștere bolnavă, nu sănătoasă. Ba încă spun cercetătorii care se ocupă de această situație că datorită acestei boli a acromegaliei, în momentul în care crești, crește și capul. Și aici noi avem așa, știți, sunt niște sinusuri. În momentul în care capul crește datorită acestei boli, sinusurile sunt extrem de fragile. Pentru că asta se întâmplă. Vedeți, noi avem așa, dacă o să vă uitați, noi avem niște emisfere, așa, suntem împărțiți. Și aici sunt niște șanțuri și se subțiază foarte mult sinusurile de la această boală. Deci Goliat, când a ieșit, era o gogoașă umflată. Rolul lui era să bage frica. Dar ăsta nu avea posibilitatea, propriu-zis, să se pună cu David. David, când s-a uitat, a zis: ce ești tu, infanterist? Ce sunt eu, prăștiaș? Și s-a uitat cu atenție când a ieșit acest Goliat, mergea încet, cu întâi încet, ia uitați-vă la el, încet, unde mă duc acum? La stânga. Nu vedea bine, capul lui, sinusurile erau foarte subțiate și s-a uitat și a zis: Dumnezeul meu e Dumnezeu minunilor, dar este și Dumnezeu înțelepciunii duhovnicești, pentru că am ochi să văd ceea ce nu văd alții. Că adevărata minune în confruntarea cu cel rău e nu să aștepți o minune, ci să devii un om înțelept, care poți vedea slăbiciunile și poți să recunoști modul în care să birui pe cel rău. Deseori, oamenii lui Dumnezeu încrucișează brațele și nu mai vor să se uite de aproape la viață. Că dacă te-ai uitat de aproape la Goliat, nu te mai speria, că ți-ai dat seama că e o gogoașă umflată. Și atunci David a zis: am vârtit. În Valea Ela, se găsesc niște pietre a căror densitate este de două ori mai mare. Au o compoziție de sulfat. Densitatea pietrelor din Valea Ela e de 4,2. În mod obișnuit, o piatră are o densitate de 2,4. Când a luat 5 pietre, a zis: iau 5 pietre, dar astea sunt din Valea Ela. Adică sunt proiectile grozave. S-a uitat la Goliat și a zis: băi, acum mergi tu de încet, cu siguranță fruntea ta e pregătită bine de tot. Și când David s-a uitat la Goliat, a știut că Dumnezeu este cu el. Dar ce a folosit? A folosit credința, pentru că dacă ai avea credință și te-ai apropiat de acest leu care urlă și dă târcoare și răgnește pe cine se înghită, ai vedea că n-ai de ce să te temi, că Dumnezeul tău este viu și ți-a dat o pereche de ochi care să deslușească bine cum anume trebuie să te lupți. Dar va trebui să faci trei lucruri în această seară. 1. Să admiți că lupta o dai tu. 2. Să dai lupta potrivit cu ceea ce ești rânduit să faci, să nu te bagi în lupte străine. Și 3. Să privești de aproape și să înțelegi un lucru. Și vreau să vă spun un lucru acum. Haideți cu mine să vină echipa. Fiți atenți și vreau să vă spun. Tu zici în felul următor: pastore, ce pot eu face? Și eu îți răspund, să crești sănătos cu Tata Ceresc. Că dacă tu te alimentezi într-un mod sănătos, tu nu vei fi debiluit. Că ceea ce alimentează într-un mod nesănătos creșterea ta, te va pune la pământ. Mm-hmm. Repet, dacă te-ai hrănit sănătos cu cuvântul lui Dumnezeu, te-ai hrănit sănătos cu rugăciune în odăiță, te-ai hrănit sănătos cântându-i lui Dumnezeu și crești într-un mod sănătos, nu te va putea dobori cel rău. Dar întotdeauna cel rău te va dobori când ești alimentat de tumoarea mândriei, când ești alimentat de păreri grozave despre tine însuți. Și ce spune Biblia? Că sunt unii oameni care sunt umflați de o mândrie deșartă. Băi, umflatule, ești o gogoașă mincinoasă. Tu nu ești ceea ce spui că ești. Tu ești o minciună a celui rău. Și deseori cel rău atât de tare zugrăvește lucrurile, iese ăsta strigând, dați-mi un om să mă lupt cu el. Dar el e deja o gogoașă umflată. Și vreau în această seară să vă întăresc în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun în felul următor. Nu vă temeți! Știți de unde vine teama? Teama vine de la faptul că nu te hrănești cu ceea ce trebuie. Dar dacă mă hrănesc într-un mod sănătos cu prezența lui Dumnezeu, eu nu mă tem, pentru că ochii mei văd deslușit că cel ce este cu mine e mai puternic decât tot ce este în lumea aceasta. Glorie lui Dumnezeu în cer! Asumă-ți luptele și spune în felul următor, Doamne, vreau să cresc, vreau să pun talpa piciorului meu în Iordan, vreau să țin, Doamne, în mână sabia pe care mi-ai dat-o, nu mă mai ascund în spatele nimănui și vreau să port lupta, Doamne. Sunt momente în viață când pur și simplu, în greutățile pe care le am, nu dau telefon la nimeni. Și nu vorbesc cu nimeni și am să vă spun de ce. Pentru că am o încredere nețărmurită că Dumnezeul meu e viu și mă aude. Nu vreau să caut cârje pentru că mi-opresc creșterea. Nu vreau să caut suport pentru că mă oprește în a fi eu cu Dumnezeu ceea ce trebuie să fiu. Dacă Dumnezeu m-a încolțit, dacă Dumnezeu m-a așezat în Valea Ela, dacă Dumnezeu mi-a luat resursele din jur, e pentru că Dumnezeu vrea să facă cu mine o ispravă și eu îi blochez planul lui Dumnezeu, pentru că mereu și mereu caut omul și ajutorul lui. Chiar dacă se numește frate. Dar nu mai vă spun de faptul că deseori îi spui roagă-te, mă rog, și după ce ai închis telefonul și uitat. Și tu nu te mai rogi, că se roagă fratele. Tu să-ți asumi luptele tu. Să pui mâna pe sabie, să spui, nu mai stau, Doamne. O lume întreagă dacă e în prăbușire. O societate întreagă dacă este coruptă. O biserică întreagă dacă se duce de râpă. Dacă păstorul nu mai este păstor. Dacă cântăreții nu mai sunt cântăreți. Dacă rugăciunea nu mai este rugăciune. Eu tot mă voi lupta lupta cea bună a credinței. Și n-am să dau înapoi, pentru că Dumnezeul meu este viu. Și vreau în numele Domnului Iisus Hristos să întreb în această seară, lucrează Duhul Sfânt cu tine când îți vorbesc? Îți spune Duhul Sfânt în această seară că trebuie să te hrănești cu Dumnezeu și să primești această tărie lăuntrică. Câți oameni se plâng? Câți oameni se plâng? Câți oameni spun, nu mai e biserica ce a fost? Nu mai este predica ce a fost? Și nu zic că n-au dreptate. Numai că eu spun în felul următor, să crezi că Dumnezeu e la butoane. Și Dumnezeu îți ia om cu om, îți ia om cu om, ca să rămâi tu cu Dumnezeu. Ce face Iacov? Stau aici la Iaboc și mă uit la Esau care vine să mă omoare mâine. Și Dumnezeu a zis, pășește în afară, în seara aceasta vom sta noi doi de vorbă și vei lupta cu mine, Iacov. Și s-a luptat Iacov cu îngerul lui Dumnezeu și la un moment dat a spus, nu te las să pleci, măcar că șchiopăta. Și atunci s-a uitat la el și a zis, pentru că nu mă las să plec, pentru că ai ales să lupți cu mine și să mă birui, numele tău este schimbat, nu mai ești deznădăjduitul, nu mai ești depresivul, nu mai ești cel bătut de soartă, nu mai ești cel care mereu dă telefoane, tu ești Israel, tu ești cel ce ai luptat și ai biruit cu Dumnezeu, tu ești cel care stai în picioare, tu ești cel spre care se vor uita alții și vor zice cum ai făcut și îi spui în felul următor, vine o zi, vine o seară, când într-o încleștare corp la corp trebuie să dau examenul maturității mele. Dumnezeu ne-a dus pe mulți în aceste zile, ne-a dus în niște circumstanțele vieții în care nu mai ai pe nimeni, dar tu să nu deznădăjduiești, pentru că Dumnezeu vrea să facă din tine o istorie despre care să vorbească toți. O istorie despre care să vorbească toți. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dar vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți realiști cu ceea ce înseamnă înarmarea noastră și categoria de armată căreia aparținem.
Pentru că deseori, să ne ierte Dumnezeu, am pierdut războaie într-un mod dureros, că ne-am băgat în lupte care nu sunt ale noastre. Știți, există o expresie românească, răscoala de la 1907, s-au dus țăranii cu piepturile goale și cu furcile în mână și hasburgii i-au ciuruit pe toți. Uneori entuziasmul nu-i suficient, să ai strategie duhovnicească, așteaptă să te înarmezi, așteaptă să te educi, așteaptă să deprinzi meșteșugul folosirii armelor. Mă aude cineva? Pastore, dar de ce eu în casa mea n-am nicio putere în mărturisirea pe care o fac și prietenii mei nu mă ascultă? Pentru că ai entuziasm, dar n-ai deprindere. Tu trebuie să lupți cu arme întărite de Duhul Sfânt. Și trebuie să știi cărei categorii îi aparții tu. Și nu în ultimul rând, este lucru care îmi doresc cel mai mult. Vă rog pe voi, cei care sunteți acum în această seară aici, cu mine. Eu îmi spun sufletului meu, Doamne, să nu cresc alimentat de tumori. Să cresc sănătos, alimentat de capul care este Hristos și care dă o creștere armonioasă întregului trup. Să nu cresc alimentat de bârfe, de invidii, de competiții omenești. Să nu cresc alimentat de mândrie, de șartă, ci tot ce fac să fie o creștere sănătoasă. Să te laud pentru că te iubesc. Să te laud pentru că am o dăiță. Să vin să împărtășesc cuvântul tău pentru că trăiesc cu tine în adevăr. Pentru că, alminteri, dacă lucruri nesănătoase vor alimenta creșterea noastră, vei fi pradă unei pietre care va zbura și vei fi doborât. Ascultă-mă ce spun în această seară. Nu te mai teme de cel rău. Spaima pe care o aduce ne face să vedem ce nu este. David, îl iubesc. David era un închinător. Și am să vă spun acum un lucru esențial. Cel mai puternic om pe pământul acesta este închinătorul. Pentru că închinătorul vede lucruri pe care omul obișnuit nu le vede. Și am să vă dau un simplu exemplu ca să înțelegeți. Un simplu exemplu. Astăzi, a zis David, păsările cerului îți vor mânca stârvul și eu îți voi tăia capul. Și el a ieșit cu o drujbă. A ieșit cu un toiag. Ai putea să spui, dar ce ești fanfaron, te lauzi, toiagul nu taie capete. David văzuse desfășurarea luptei înainte să înceapă. Știa că piatra îl doboară, că o să ia sabia, că o să-i taie capul. Pentru că omul care este cu Domnul Dumnezeu vede ce nu vede un om obișnuit. Când eu încerc să le explic oamenilor de ce am credință și nu mă tem, se uită la mine și nu înțeleg ce le spun eu și eu nu înțeleg ce îmi spun ei. Pentru că eu mereu și mereu văd un Dumnezeu viu și adevărat, un Dumnezeu care are toată puterea, un Dumnezeu care îmi arată elemente mici, îmi arată, dacă vreți, detalii care fac diferența și știu că Dumnezeu mă va binecuvânta cu biruință. Minunile nu înseamnă o încrucișare de brațe. Minunile nu înseamnă absența unei înțelepciuni duhovnicești. Minunile nu înseamnă lipsă de strategie duhovnicească, ci înseamnă întâi de toate să accepți că te-a încolțit viața ca să lupți, pentru că prea au luptat alții pentru tine. Doi, că trebuie să te înarmezi potrivit cu tipul de război pe care l-ai tu. Ok, te-a ajuns necazul ăsta. Până acum aveai o rugăciune pe zi, dar te-a încolțit necazul ăsta. Nu crezi că ar fi cazul să treci la 2, la 3, la 5? Până acum aveai o zi de post pe săptămână, te-au încolțit necazurile. Nu crezi că trebuie să treci la armamentul greu? 2 zile, 3 zile de post pe săptămână? Până acum te mărgineai să asculți predica de la biserică. Nu crezi că ar trebui să deschizi Scriptura și să spui, vorbește-mi, Doamne, că sunt flămândă, că am nevoie de prezența ta? Nu crezi că ar trebui să începi să te înarmezi astfel încât să faci față în lupta pe care Dumnezeu a îngăduit-o vieții tale? Slăvit să fie Dumnezeu. Și cine în seara aceasta are curajul să spună că uneori și venirea la biserică a fost alimentată de ambiții? Cine are curajul să spună că uneori și venirea la biserică a fost făcută în firescul nostru? Că uneori și slujirea lui Dumnezeu a fost făcută într-un mod nesănătos, alimentată de tumori, nu alimentată de hrană duhovnicească? Ferească-ne Dumnezeu de lucrul ăsta. Și știi ce spun eu? Crește-mă Tu, Doamne. Mai bine așa tinerel cum sunt eu, dar David, tinerel cum era el, dar mâncase sănătos toată viața. Mâncase prezența Domnului. Mâncase tot ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Cânta, stătea cu Domnul Dumnezeu, era disciplinat, se hrănise sănătos. Și într-o gogoașă umflată, alimentată de tumoare, și un copilandru care se hrănește sănătos, totdeauna Dumnezeu va da biruință celui ce se hrănește sănătos. Tu ești o minciună, Goliat, iar tu, David, ești real. Ești autentic, ești adevărat, pentru că tu chiar îl iubești pe Dumnezeu. Și acolo unde Dumnezeu vede creșterea sănătoasă, biruințele lui sunt vii. Ne ridicăm, ne ridicăm, ne ridicăm. Cine dintre noi în această seară simte că e chemat la luptă personală? Cine dintre noi este chemat în această seară la luptă personală? Câtor dintre noi Dumnezeu le-a luat poate suportul omenesc și au rămas ei cu Dumnezeu? Și ai zis, Doamne, ce mă fac? Nu spune ce mă fac, spune în felul următor: Doamne, Tu vei scrie o istorie cu mine. Pentru că, Doamne, Dumnezeul meu, chiar dacă toți se întorc, eu, Doamne, voi merge înainte. Chiar dacă nimeni, Doamne, Dumnezeul meu, nu vei avea curajul să iasă înaintea lui Goliat, eu voi face, Doamne. Pentru că nu pot să admit să aud o cară aruncată asupra numelui Tău. Îți mulțumesc, Tată Sfânt din ceruri, că uneori ne iei tot sprijinul omenesc ca să putem îndrăzni să pășim în propriile noastre lupte. Pot să fiu mai deschis cu voi? Ia-ți serviciul ăla în numele Domnului. Du-te și ia-ți serviciul ăla. Du-te și ia-ți. Începe cu ce ți se oferă. Începe cu ce ți se oferă și Dumnezeu te va purta din har în har. Îndrăznește odată să deschizi ușa aceea și Dumnezeu te va purta El pe mai departe. Nu gândi mereu că acest lucru e prea slab pentru tine. Pornește cu ceea ce trebuie să pornești. Nu știu cui vorbesc în această seară, dar trebuie să pui mâna pe ceea ce Dumnezeu ți-a spus să pui mâna. Atât de mult ai ezitat, atât de mult ai întârziat și Dumnezeu spune, ba da, eu te chem pe tine să faci fix lucrul ăsta. Ți-ai propus în viața ta, ți-ai propus de mai multe ori și ai spus, Doamne, vreau să intru într-o etapă a vieții mele în care să mă pun deoparte pentru tine într-un mod deosebit. Nu mai sta pe gânduri, intră și fă lucrul acela, pentru că va trebui să-ți porți lupta în felul în care Dumnezeu vrea. Ți-ai propus să faci ceea ce n-ai făcut, ți-ai propus să te adâncești în Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod în care n-ai făcut-o niciodată poate până acum. Și Dumnezeu spune, fă-o, pentru că asta vreau. Te-ai întrebat, Doamne, de ce m-ai lăsat fără X sau fără Y? Pentru că Dumnezeu vrea să învețe ceva nou. Dumnezeu vrea să învețe ce înseamnă să te sprijini pe El în toate. Dumnezeu vrea să învețe ce înseamnă să-ți porți propriile războaie. Este glorios, este nemaipomenit că Dumnezeu a lăsat un om lângă tine, 2 sau 9. Dar este extraordinar să înțelegi că Dumnezeu din cer vrea ca sufletul tău să fie plin de curaj și să spună, Doamne Dumnezeule, câtă vreme ești la dreapta mea, nu mă tem și nu mă clatin. Că asta ne-a făcut să părăsim biserica, asta ne-a făcut să nu mai venim, să nu mai fim credincioși, că am dat mereu vina pe alții. Nu spun că nu o au, nu spun că nu ne-au părăsit fără temei, nu spun că nu au fost trădări, ci spun un singur lucru, că Dumnezeu vrea să toarne Duhul Sfânt și Dumnezeu vrea să te îmbrace cu un curaj în această seară și să spui, Doamne Dumnezeul meu, Tu m-ai chemat pe mine pe nume, Tu m-ai chemat, Doamne, să fiu al Tău, Tu m-ai scris în palmele Tale, eu voi sta înaintea Ta și nimeni altul, eu voi da socoteală de bine la sau rău făcut, nimeni altul în locul meu și o să-mi por războaiele. Cu frica, cu deznădejdea, cu rușinea, cu neputința, cu totul. Cu clătinările mele, cu ezitările mele, cu confuzia mea, am să-mi pot războaiele și am să spun, Doamne, vreau să mă confrunt eu ca să pot să fiu biruitor în numele Tău. Aleluia! Vă rog din toată inima, rugați-vă ca Biserica Renovație să aibă o biserică de sfinți care fiecare știe unde e locul lui. Pentru că în ziua în care infanteria pleacă nebună pe la luptă, cavaleria se duce în altă parte, artileria lucrează de capul ei, ne-a rupt în două, în trei. Și atunci cel rău câștigă culmea Betleemului și ne divide în doi și în trei și în patru și în cinci. Atunci când nimeni nu știe rolul, nimeni nu cunoaște ce are de făcut, în momentul acela se întoarce împotriva ta tot ce înseamnă luptă. Și aș vrea mai mult decât orice în această seară să vindece Dumnezeu, să vindece Dumnezeu orice alimentare nesănătoasă, orice alimentare. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Ai stat la un foc străin, ai stat la un foc străin și ai spus în felul următor, Dumnezeu e bun, Dumnezeu mă iartă, Dumnezeu mă îngăduie și ți-ai alimentat o milă de sine, ți-ai alimentat un fel de a te argumenta pe tine însuți, dar Dumnezeu spune în această seară, te alimentezi într-un mod tumoral, te alimentezi într-un mod nesănătos. Dumnezeu e sfânt, sfânt, sfânt. Dumnezeu e sfânt, sfânt, sfânt. Și trebuie să-L iei în serios pe Domnul Dumnezeu, că ai căutat numai ceea ce a alimentat modul tău de a gândi, justificându-te și nelăsând pe Dumnezeu să lucreze cu tine. Da, Dumnezeu vrea să lucreze cu tine. Dumnezeu vrea să dea o curăție adâncă inimii tale. Dumnezeu vrea să lucreze în sfințenie în viața ta. Și te-ai alimentat cu minciuni, te-ai alimentat cu iluzii, te-ai alimentat cu lucruri care te-au crescut în ochii tăi și au micșorat ceea ce înseamnă răspunderea, au micșorat ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune în această seară: vreau să te lași alimentat de Duhul Sfânt, ca să crească frica de mine, să crești sănătos înaintea mea, ca să fii biruitor. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Deseori slujirea ta a fost alimentată de răspunsul oamenilor. Deseori slujirea ta a fost alimentată de modul cum au răspuns oamenii, de modul cum te-au văzut și te-au lăudat, de modul în care ți-a folosit personal, de modul în care poate ți-a adus un câștig pământesc. Dar vine ceasul când Dumnezeu spune: leagă-te de mine, lasă-mă pe mine să te alimentez, lasă-mă să te hrănesc cu mâna mea. Dumnezeu și astăzi are corbi. Dumnezeu și astăzi are corbi. Dar Dumnezeu vrea să te alimentezi sănătos, că ne-am alimentat cu iluzii care ne-au făcut slabi. Și mulți dintre noi părem că suntem, dar nu suntem. Că dacă te-ai alimentat sănătos, ai spune așa: mi-e greu, mi-e infinit de greu, dar Dumnezeul meu trăiește, Dumnezeul meu e viu. Și n-ai intra într-o prăpădenie și n-ai intra într-o descurajare care să îi facă pe cineva să-și pună întrebări cu privire la ce înseamnă credința ta. Viu este Dumnezeu. Doamne, te rog în această seară, învață-ne, 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 învață-ne să fim biruitori. Învață-ne să fim biruitori. Poate vrei să stai de vorbă cu Dumnezeu. Poate vrei să-i spui ceva lui Dumnezeu în momentele acestea. Tu ești viu, tu ești sfânt. Tu ești viu, tu ești sfânt. Tu ești viu, tu ești sfânt. Aleluia. De ce? De ce? De ce întreabă? De ce întreabă Duhul Sfânt? De ce întreabă Duhul Sfânt? Prăbușirea unor case e mare. Pentru că au avut o temelie mincinoasă. Pentru că s-au hrănit cu nădejde înșelătoare. Pentru că s-au hrănit cu lucruri care n-au fost din Dumnezeu. De ce prăbușirea unor case este mare? Pentru că temelia este o temelie muncinoasă. Pentru că e nisip în loc de piatră. E nisip în loc de stâncă. Și în această seară Dumnezeu spune: lasă-mă să te cresc cu mâna mea. Lasă-mă să te zidesc eu într-un mod cum noi o pot să fac. Vreau să cresc sănătos. Dacă Dumnezeu vrea să-mi dea pentru o perioadă amărăciune, înseamnă că de asta am nevoie. Dacă Dumnezeu vrea să dea chinină în viața aceasta, înseamnă că de asta am nevoie. Să mă hrănească Dumnezeu ca să cresc sănătos. Să mă hrănesc cu prezența lui Dumnezeu ca să cresc sănătos. Viu este Domn. Viu este Domn. Întreb în această seară: e cineva? E cineva care ar vrea să vină la altar să-i spună lui Dumnezeu: vreau, Doamne, să iau în serios chemarea Ta. Vreau să iau în serios lupta aceasta a credinței. Vreau, Doamne, Dumnezeul meu, să mă duc eu singur înaintea Ta și să spun că din această seară vreau să încep o luptă a credinței. E cineva care în această seară vrea să vină să-i spună Domnului: dă-mi înțelepciune, Doamne. Dă-mi înțelepciune. Am avut săptămâna aceasta două situații în care știți ce am spus. Una a fost rezolvată ieri prin sfat și mulțumesc lui Dumnezeu. Am fost convins că trebuie să fac un lucru și am zis să-l voi face, că e bun. Și ieri am stat, m-am gândit, m-am și rugat după aceea și am zis: nu mă bag. Nu mă bag. Nu mă bag. Nu-i lupta mea. Nu mă bag. M-aș fi străpuns cu o mulțime de dureri și acum pot să spun înaintea Dumnezeu: nu-i lupta mea. Lupta mea, armele mele, deja le cunosc. Știu pentru ce sunt chemat. Știu ce am de făcut, era o capcană a celui rău și am zis: nu vreau lupta aceasta. Știi de ce ai lacrimi pe obraz? Ai intrat în niște lupte care nu sunt ale lui Dumnezeu. Și te-ai lăsat străpuns și străpunsă de lucruri care au venit peste tine. Să ne alegem înțelept luptele. Să ne alegem înțelept armele. Să ne alegem înțelept confruntările. Doamne, nu-mi da nici prea mult, nici prea puțin. Ajută-mă să fiu echilibrat. Să n-am în cap, Doamne, un stol de păsări care să tot roiască. Ajută-mă să înțeleg ce-i viața aceasta și să fiu ponderat și echilibrat și matur. Avem nevoie de ceea ce Duhul Sfânt mi-a spus atunci când m-am închinat cu mesajul acesta. A zis: spune poporului că are nevoie de o satură duhovnicească. Are nevoie de o satură duhovnicească. Adică tu ai nevoie de o satură duhovnicească ca să se poată sprijini Că atunci când greutățile vin să nu crape în tine ceea ce e fragil, să nu ai sinusurile slabe, să ai o osatură duhovnicească. Și ascultați-mă, osatura duhovnicească se creează când ești onest cu Dumnezeu, când ești cinstit cu Dumnezeu și spui, ăsta sunt, asta pot, asta vreau să fac cu tine. Fii onest cu Dumnezeu. Și știi cum trebuie să fii onest cu Dumnezeu? Strânge cu Dumnezeu fir cu fir. Strânge cu Dumnezeu, nu în salturi. Nu în salturi. Te-a apucat acum pe tine un har ce n-am văzut. Și după aceea două luni ești leșinatul leșinaților. Fii onest cu Dumnezeu, hrănește constant, educă-te să te hrănești constant, nici la deal, nici la vale, nici la stânga, nici la dreapta. Că Dumnezeu întotdeauna strigă prin Duhul Sfânt, vreau să ai o satură duhovnicească, vreau să ai echilibru și maturitate, vreau să ai o dietă duhovnicească, vreau să creezi în tine dorința de a lucra onest cu mine, pas cu pas, pas cu pas, n-ajungi. Dumnezeu nu creează povești cu făt frumos. Dumnezeu te hrănește și te duce din har în har, din putere în putere, din mic, din mic, mai spre mare. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Ai răbdare și hrănește-te și fii onest. Aleluia! Deschidem un altar în această seară. Poate că este timpul să-i spui lui Dumnezeu, par ceva, dar nu-s. Mă văd ei într-un fel. M-am cântărit și greutatea mea nu-i prea mare, dar vreau să fiu ceea ce vrei să fiu. Altarul e deschis, dacă în această seară te regăsești, vino să ne rugăm împreună în timp ce ne vom închina lui Dumnezeu. Poate că în această seară trebuie să-i spui lui Dumnezeu, vreau să te iau în serios cu totul. Vreau să te iau în serios cu totul. Vrem să renunțăm la nădejde înșelătoare. Altarele tale, altarele tale, altarele tale, altarele tale, Iisus Hristos, pronunțând de 1000 de ori Iisus Hristos, nu vei schimba nimic în viața ta dacă nu schimbi fapta. Îți nădești înșelătoare. Alimentându-te cu o predică în care te emoționezi, nu vei schimba nimic în viața ta dacă nu schimbi fapta. Și Dumnezeu spune, nu vă hrăniți înșelător, cu nădejde înșelătoare, ci hrăniți-vă sănătos. Și Duhul Sfânt este aici să spună că El vrea să facă o lucrare cu tine.